Tämän sunnuntain evankeliumin kuulemme Johanneksen mukaan luvusta 8. Nousemme noita sanoja kuulemaan. Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avion rikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, Herra," nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä." Tämä on pyhä evankeliumi. Joskus elämässä saattaa tulla sellaisia yllättäviä hetkiä ja tilanteita. Ei ole pitkäkään aika siitä, kun työkavereiden kanssa keskusteltiin, että miten yllättäviä tilanteita on saattanut itse kullakin olla omassa työssä ja palveluksessa. Kun yhtäkkiä on tapahtunut jotakin ennalta arvaamatonta. Tuossa keskustelussa itse muistelin tilannetta, jossa olin Utajärven kirkossa pitämässä Jumalan paulusta ja kesken saarnan alkoi palohälytykset, palosireenit soimaan. Ei siihen ollut millään tavalla ennakkoon oikeastaan osannut varautua, mutta onneksi se oli aiheeton, sillä kertaa aiheeton hälytys, ja pienen tauon jälkeen saatoimme sitten jatkaa tuota palvelusta. Aika yllättävä oli se tilanteen muuttuminen siellä Jerusalemin temppelissäkin. Siellä pidettiin, voisimme sanoa, aamuseuroja. Koko edellisen viikon oli vietetty lehtimajan juhlaa. Tuohon juhlatapahtumaan oli tultu kaukaa, laajalta alueelta, vähän niin kuin tänne suviseuroinkin on tultu läheltä ja tultu kaukaa. Lehtimajan juhlat kestivät noin viikon ajan, ja Raamattu tietää kertoa, että noihin Jerusalemissa järjestettyihin juhliin Jeesus saapui noin juhlan puolivälissä. ja alkoi siellä opettamaan. Oli ihmisiä, jotka aidosti halusivat kuulla Jeesuksen opetusta, hänen puheitaan. Oli ihmisiä, jotka kaipasivat kuulla elävää Jumalan sanaa ja joiden sydänten maaperästä tuo sana löysi sopivan kasvualustan ja paikan. Oli ihmisiä, jotka halusivat uskoa ja turvautua Jumalan armoon ja anteeksi antamukseen. Toki kuulijoiden joukossa oli paljon myös niitä, joiden ajatukset olivat aivan toisenlaisia. Muun muassa lain oppineet ja ylipapit lähettivät miehiä ottamaan Jeesusta kiinni, siis pidättämään Jeesusta, mutta nuo miehet joutuivat palaamaan takaisin ja toteamaan, että emme ole koskaan kuulleet aikaisemmin kenenkään toisen ihmisen tuolla tavalla julistavan ja opetettavan. Jeesuksen puhe oli noita kiinniottajiakin koskettanut. Juhlan päätteeksi, juhlan päätöspäivänä Jeesus aivan erityisellä tavalla julisti ja muistutti siitä, että kaikilla heillä, kaikilla niillä kuulijoilla on sisimmässään se jano, että heillä on mahdollisuus tulla elävän veden luokse. Saada se Jumalan armon ja rakkauden lähde ihan sinne omaan sydämeen. Sitähän se usko on, elävä usko, joka tuo omistajalleen ja antaa ja lahjoittaa omistajalleen sen rauhan, vapauden ja ilon, joka käy yli ihmisymmärryksen ja jota saa Jumalan suurena lahjana ja armosta omistaa. Noille lähteille, noille armon lähteille Jeesus kutsui ihmisiä. Niin on kutsuttu näissä suviseuroissakin. Kutsua on esitetty. Kaikki ovat olleet sydämellisesti tervetulleita sanan kuuloon niin täällä paikan päällä kuin etäyhteyksien kautta. Tähänkin tämän sunnuntain Jumalan palvelukseen olette kaikki ystävät todellakin sydämellisesti tervetulleita. Rukouksemme on se, että Jumalan sana saisi tänään koskettaa ja hoitaa meitä kaikkia. No juhlat päättyivät, silloiset lehtimäen juhlat, ja Jeesus meni yöksi Öljymäelle. Mutta aamulla ani varhain, niin kuin evankelista kertoi, hän palasi takaisin sinne temppeliin ja alkoi opettamaan. Ja evankelista tietää kertoa, että paikalla oli runsaasti sanan kuulijoita, niin kuin on tänään täällä seurateltassa ja tiedän, että myös teltan ulkopuolella ja etäyhteydelläkin on teitä, veliä, sisaria, teitä ystäviä, jotka olette halunneet tänään pysähtyä Jumalan sanan äärelle sitä kuulemaan ja sydämiin kätkemään. Mutta kesken tuon aamuisen, voisimme sanoa seurahetken, tuon silloisen jumalvoshetken paikalle aivan kuin raahataan naista. Fariseukset ja lainoppineet tuovat paikalle aviorikoksesta kiinni saadun naisen. Niinpä tuo seuratilanne muuttuu yhtäkkiä ja Jeesukselta tivataan, että mitä sinä nyt sanot tässä tilanteessa, kun tiedät sinä opettaja, että Mooseksen laissa on selkeästi sanottu, että aviorikoksesta seuraa kivitystuomio, kuoleman tuomio. Jeesus asetettiin, voisimme sanoa, aivan kuin selkä seinää vasten. Vastaavaan tilanteeseen, niin kuin me muistamme, Jeesus joutui myös silloin, kun häneltä tultiin kysymään, että onko oikein, että maksetaan keisarille, siis Rooman keisarille, veroja. Keisarille, joka oli sotajoukkonsa kanssa valloittanut koko tuon alueen, jossa Jeesuskin silloin eli ja vaikutti. Oliko oikein maksaa tuolle miehittäjävallalle ja sen myötä keisarille? Kysyjät tiesivät, että jos Jeesus vastaa, että on, kyllä on, niin häntä voidaan syyttää epäisänmaalliseksi. Mutta jos Jeesus kieltäytyy veron maksamisesta, hänestä voidaan kannella vallanpitäjille. Mitä Jeesus sanoi? Hän pyytää rahan, antakaa minulle veroraha. Ja kun hän saa tuon denaarin, hän kysyy, kenen kuva tässä rahassa on. Ja nuo häneltä vastausta tivaavat joutuvat sen ääneen toteamaan, että siinä on keisarin kuva. Ja silloin Jeesus lausuu nuo meille monille Jumalan sanan kautta tutuksi tulleet sanat. Antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu, mutta Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Vähän vastaava tilanne oli nytkin. Mitä tehdä aviorikoksesta kiinni otetun naisen kohdalla? Sanoko suoraan, että ilman muuta Mooseksen laki antaa mahdollisuuden suorastaan kehottaa kivittämään tuon naisen. Nimittäin, vaikka se oli Mooseksen lakiin niin kirjattu, tottahan se siellä oli, mutta tuolloin kuitenkin roomalainen oikeuskäytäntö ei antanut lupaa kivitykseen. Ei juutalaisilla ollut lupaa langettaa kenellekään kuoleman tuomiota, niin kuin me muistamme sitten myöhemmin Jeesuksenkin kohdalla. Se lupa piti hakea aina maaherralta asti. Jos Jeesus olisi antanut heti miten luvan kivittämiseen, hän olisi siis toiminut roomalaista oikeuskäytäntöä vastaan. Hänestä olisi voitu kannella silloisille vallanpitäjille. Ja jos Jeesus olisi suoraan kieltänyt tuon Mooseksen lain mukaisen tuomion, häntä olisi voitu syyttää taas vastaavasti siitä, että hän vähättelee Jumalan sanaa, hän vähättelee Jumalan tahtoa, joka on muun muassa Mooseksen lakiin ja käskyihin kirjattu. Siksipä Jeesus ei sano heti mitään. Hän ei vastaa heti tuohon kysymykseen, vaan mitä hän tekee? Hän kirjoittaa maahan. Mitä hän kirjoittaa, sitä Raamattu ei kerro. Usein tämän Raamatun tekstin äärellä on lainattu profeetta Jeremian kirjan luvun 17 sanoja. Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun. jotka luopuvat sinusta, häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet, sillä he ovat hylänneet Herran elävän veden lähteen. Tai niin kuin vanhemmassa Raamatun käännöksessä todetaan Jumalan sanovan, jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Tämä ainoa kohta Raamatussa, jossa kerrotaan, että Jeesus olisi kirjoittanut jotakin. Jeesuksesta kyllä on kirjoitettu paljon. On kirjoitettu tänne Raamattuun, on kirjoitettu myös Raamatun ulkopuolella. Hänestä on kirjoitettu paljon hyvää, mutta myös paljon pahaa. Samoin Jeesuksesta on myös puhuttu paljon. Yhä hänestä puhutaan. Näissäkin suviseuroissa me haluamme puhua Jeesuksesta, meidän Herrastamme ja Vapahtajastamme. Haluamme puhua hänestä hyvää. Mutta tiedämme, että ajassamme on myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka puhuvat Jeesuksesta pahaa ihan tietoisesti. Haluat puhua myös pahaa kaikista heistä, jotka uskovat Jeesukseen. Kun Jeesukselta edelleen tivaattiin, aivan kuin vastausta tuohon tilanteeseen, mitä naiselle tulisi nyt tehdä. Siinä vaiheessa Jeesus aivan kuin suoristautuu ja lausuu sanat, jotka nekin ovat tulleet meille tutuiksi täältä Raamatusta, Jumalan sanasta. Sanat, joita on lainattu monessa eri tilanteissa, ihan arkielämän eri tilanteissakin, kun Jeesus sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Olihan Jeesus jo välittömästi noiden paikalle tulleiden saavuttua ymmärtänyt, mistä on kyse. Kun fariseukset ja lainopettajat raahasivat paikalle tuota naista, saattoi Jeesus todeta, että heidän mukanaan ei ollut yhtään todistajaa. Ei siellä ollut tuon vaimon miestäkään. Tuo tilanne oli tietoisesti rakennettu sitä varten, että nyt, jos koskaan, Jeesus saataisiin aivan kuin sanoista solmituksi. Hänet saataisiin nyt kiinni ja pidätetyksi ja myöhemmin sitten tuomituksi kuolemaan. Kyllähän se tapahtuikin, mutta vähän myöhemmin. Nyt ei ollut vielä sen aika. Mooseksen mukaan, jos ylipäätään kivitystuomio toteutettaisiin, ensimmäisinä kivittäjinä olisivat juuri silminnäkijät eli todistajat. Mutta nyt Jeesus noilla sanoilla halusi kaikkien läsnäolijoiden osalta avata sitä todellisuutta, missä silloin ihmiset olivat. Ja minkä todellisuuden keskellä me tänäkin päivänä jokainen meistä olemme. Tämänkin Jumalanpalveluksen alussa me jouduimme sen tunnustamaan taivaalliselle Isälle, että me rikomme Jumalan taivaallisen Isämme hyvää ja pyhää tahtoa vastaan. jatkuvasti ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Kukaan meistä ei voi sanoa, ettemmekö me olisi tehneet ja ettemmekö tee syntiä. Jumalan sana sen osoittaa, että jokainen meistä ihmisistä kantaa mukanaan sitä syntiinlankeemuksen perintöä. Jokaisessa meissä on taipumus pahaan. Sen näkee jo pientenkin lasten kohdalla. Tuo taipumus pahaan aiheuttaa sen, että me joudumme syntiin, vaikka emme haluaisikaan. Ja sen vuoksi me olemme, niin kuin Sionissa on totuttu sanomaan, koko vikaisina, omalta puolelta syntisinä, mutta Jumalan vanhuskauttamina, siis armahdettuina syntisinä. Uskon kautta me omalta puolelta syntiset saamme kuitenkin omistaa sitä armoa ja anteeksi antamusta. Ja sen kautta, uskon kautta myös elää armon ja anteeksi antamuksen osallisuudessa Jumalan valtakunnan hoidossa. Noiden Jeesuksen sanojen äärellä, niin kuin evankelista sanoo, yksi toisensa jälkeen noista syyttäjistäkin joutui poistumaan paikalta, vanhimmat ensimmäisinä, niin että kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Tässä Raamatun käännöksessä ei sitä ole todettu, mutta useassa käsikirjoituksessa on tässä kohtaa lisättynä sanat, koska he omassa tunnossaan tiesivät olevansa syyllisiä. Tuo on tärkeää huomata, että ainakin tuossa hetkessä, tuossa tilanteessa, nuo aivan kuin Jeesuksen päälle käyvät nuo lainopettajat ja kirjanoppineet fariseukset, he kuitenkin tunsivat, voisimme sanoa aivan kuin piston sydämessään, joutuvat sen tunnustamaan ja sen toteamaan, että ei heistä kenestäkään ole sittenkään kiven heittäjäksi. Ei heistä kukaan voi olla aloittamassa tuota kivitystä. Velit ja sisaret, me olemme Jumalan sanan äärellä oppineet, että taivaan Isä on aivan kuin asettanut meihin, meidän sisimpäämme ja sydämiimme, oman tunnon. Jo rippikoulaisille olemme halunneet puhua siitä, miten se on Jumalan ääni meidän ihmisten sisimmässä. Ja on tärkeää kuulla tuota oman tunnon ääntä. Mutta se oma tunto ei toimi, jos sille Jumalan äänelle on jatkuvasti aivan kuin kuuro ja tottelematon, jos ei toimi sen mukaisesti. Käy pian niin, että se Jumalan ääni lakkaa kuulumasta. Jo vanhat kristityt sanoivat, että se oma tunto aivan kuin kovettuu. Ja käy niin kuin se eräs nuori mieskin totesi, kun häntä kuulusteltiin sen jälkeen, kun hän oli käyttäytynyt väkivaltaisesti eräästä vanhusta kohtaa. Kun tuolta nuorelta mieheltä kysyttiin, että miksi sinä tuolla tavalla toimit ja teit. aivan syytöntä lähimmäistä kohtaa. Nuori mies totesi, ei tunnu missään. Ei ollut enää minkäänlaista tuntoa sisimmässä ja sydämessä siitä, että oli toiminut väärin. Jos tuollaiseen tilaan ihminen joutuu, se tuntuu surulliselta. Siksipä Jumalan sanaa tänäänkin kehottaa vakavasti. Kehottaa kuulemaan Jumalan ääntä. Kehottaa myös hoitamaan omaa tuntoa. Miten sitä hoidetaan? Omaa tuntoa hoidetaan Jumalan sanalla. Omaa tuntoa hoidetaan siellä, missä Jumalan sana on läsnä. Missä Jumalan sana saa ohjata ihmisen elämää ja valintoja. Silloin säilyy usko ja hyvä omatunto, kun saa elää armosta ja omistaa sitä kaikkien syntien anteeksi antamusta, joka puhdistaa kaikesta vääryydestä. Mutta siellä, missä Jumalan valtakunnan evankeliumi ei saa hoitaa ihmistä ja ihmisen sydäntä ja sisintä, siellä oma tunto lakkaa toimimasta. Noidenkin Jeesuksen syyttäjien kohdalla, niin kuin Jumalan sana kertoo, kävi niin, että he eivät kuitenkaan olleet tuolle Jumalan tahdolle kuuliaisia. Päinvastoin he toteuttivat omia itsekkäitä pyrkimyksiä ja näinpä ollen he olivat valmiita surmaamaan Jeesuksen, viattoman, syyttömän. Mutta tuon tehdessään he toteuttivat tietämättään kuitenkin Jumalan tahtoa. Sillä taivaallisen isän pelastussuunnitelmaan kuului se, että Jeesuksen tuli kärsiä ja kuolla meidän ihmisten, kaikkien ihmisten syntien edestä ja tähden. Ja ristin kuolemalla sovittaa meidänkin syntimme ja rikkomuksemme, aivan kuin rakentaa uudelleen sen yhteyden, joka syntilankeamuksen seurauksena ihmisen ja Jumalan väliltä särkyi. Ja voitollisen ylösnousemuksen kautta valmistaa tie siihen elämään, joka ei koskaan pääty siellä isän kodissa, jossa Jumala itse on lupauksen mukaan myös pyyhkivä pois viimeisetkin kyyneleet tulijoiden silmistä. Ja siksipä Jeesus halusi tuollekin naiselle, joka oli raahattu hänen eteensä, aivan kuin langettaa sen armahtavan tuomion. Voimme ajatella, että tuossa hetkessä, kun syyttäjät olivat poissa, Jeesus saattoi tuolle naiselle julistaa kaikkien syntien anteeksi antamuksen. Ja näin vapauttaa tuon naisen synnin taakoista ja painolasteista. Ja onkin tärkeää huomata, mitä Jeesus tuolle naiselle sitten lopuksi sanoi. Mene, äläkä enää tee syntiä. Jeesus siis myönsi sen, että nainen oli tehnyt syntiä Jumalaa ja lähimmäistä ja lähimmäisiä vastaan. Ei Jeesus sitä kieltänyt. Mutta Jeesus toteutti tuossa sitä tehtävää, jota varten hän oli tullut tänne ihmisten maailmaan. Jo siellä yöllisessä keskustelussa Nikodemuksen kanssa Jeesus muistutti siitä, miten Jumala on rakastanut tätä maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Ja tuon jälkeen Jeesus vielä muistutti, miten Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Jeesuksen tehtävänä oli tulla armahtamaan ja pelastamaan ihmisiä. Niin senkin miehen kohdalla, joka oli 38 vuotta sairastanut parantamatonta sairautta, joka liikuntakyvyttömänä oli siellä Betestan lammikon luona. Jeesus näki hänen sisimpäänsä ja hänen sydämeensä. Ilman miehen edellistä pyyntöä Jeesus halusi tehdä hänet terveeksi, koska Jeesus tiesi, mitä tuo mies viime kädessä tarvitsi. Toki kaipasi parantumista ajallisesta sairaudesta, ehkä useimmista sairauksistakin, mutta ennen kaikkea tuo mies kaipasi sisimpäänsä rauhaa. Hän kaipasi syntien anteeksi antamusta. Siksi Jeesus, parantaessaan tuo miehen, antoi hänelle kaikki synnit anteeksi. Ja tuolle miehellekin Jeesus vielä sanoi: mene, äläkä tästä edes syntiä tee, ettei sinulle pahemmin kävisi. Tuo Jeesus halusi niin Betestan miestä kuin tuota hänen luokseen tuodutta naistakin armolla ohjata ja opettaa. Niin tänäkin päivänä meitä Jumalan lapsia armo opettaa. Jumalan pyhä henki ohjaa ja johtaa. Miten? Eikö juuri niin, että Jumala, taivaallinen Isä, sanansa kautta, henkensä kautta rohkaisee meitä tekemään synnistä parannusta, pyytämään anteeksi, antamaan anteeksi ja myös uskomaan anteeksi. Ja tällä tavalla säilyttämään uskoa ja hyvää omatuntoa Jumalan ja ihmisten edessä. On ihana asia, että vaikka parannuksen tekeminen on monesti niin vaikeaa, se on kuitenkin mahdollista. Jumalan valtakunnassa se on yhä mahdollista. Siksi näissäkin suviseuroissa on kaikunut uudestaan ja uudestaan se Jumalan valtakunnan evankeliumin kutsu. Kehotus parannukseen ja syntien anteeksi antamuksen omistamiseen. Se sama kehotus, se sama kutsu, se sama rohkaisu on tänään tässä Jumalan palveluksessakin läsnä. Siksi, ystäväni, jos sanan kuulossa on yksikään sellainen, joka kaipaat sisimpääsi Jumalan rauhaa ja vapautta, kaipaat syntien anteeksi antamusta, rohkaise uskomaan. Rohkaise uskomaan se Jumalan valtakunnan evankeliumin sana, ottamaan vastaan se siunaus, jossa sinulle luvataan, että armosta ja lahjana Jeesuksen, Kristuksen, ristin kuoleman ja ylösnousumuksen tähden tuo vapahtaja Jeesuksen nimessä ja Golgatalla vuotaneessa sovintoveressä saat uskoa synnit anteeksi annetuiksi. Ja veljeni ja sisareni, monien kiusausten tuttu, rohkaistu sinäkin uskomaan, edelleen turvautumaan tuohon Jumalan valtakunnan evankeliumin siunaukseen. Siihen lupaukseen, että Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä ovat synnit, epäilykset ja kiusauksetkin annettu anteeksi. Ole turvallisella mielellä. Jumala itse, taivaan Isä, sanansa siunatkoon elämässämme ja sydämissämme. Varjelkoon meitä hänen valtakunnassaan elämämme kaikkina päivinä. Hänelle olkoon kiitos ja kunnia nyt, aina ja ikuisesti. Aamen.